Rīgas pilsētas arhitekta dienestā izveidots jauns amats – pilsētas galvenais dizainers, un šī amata pienākums turpmāk pildīs arhitektu un urbānistu Evelīnu Ozoli, kuras uzdevums būs uzlabot pilsētu vidi galvaspilsētā. Latvijas radio aicināja Evelīnu Ozoli uz sarunu, lai noskaidrotu viņas domas par vidas dizainu Rīgā pat laban un kas būtu šajā jomā pilnveidojams nākotnē. Labrīt, Evelīna!
Labrīt!
Kāds ir jūsu vērtējums par vides dizainu Rīgā pat laban? Kas ir tās labās lietas un kas varbūt netik labās lietas, jeb klupšanas akmiņi, kas būtu jāuzlabo?
Rīga kopumā ir ļoti skaista pilsēta. Mums ir lielisks mantojums no iepriekšējiem gadsimtiem. Visnotaļ labi saglabājies. Un mums ir, nu, arī, protams, netik sakārtotas lietas. Un tās netik labi sakārtotās lietas, diemžēl, iekrīt tieši manā lauciņā. Tieši pilsētvidas dizains ir visi tie mazie šķēršļi, ar kuriem mums ikdienā nākas sastapties ielās un laukumos. Pie tādiem labākiem, varbūt uzlabojumiem pēdējā laika, es minētu to, ka vairākas Rīgas centra ielās ir nomainīts ietvju segums. Tobrīd, kad tas notika, diezgan daudz šķendējās, ka ir ļoti lielas nērtības, un kas tad tās par, tagad par flīzēm, ko uz ielām liek. Bet galu galā, es domāju, šobrīd mēs esam jau pie tā pieraduši. Iznākums ir gluži labs, ielas izskatās gaišākas, sakārtotākas. Tas, kas drīzumā ir sagaidāms, un tas, kas varētu teikt šobrīd, kā vēl pietrūkst, ir vairāk vidas labiekārtojuma elementi. Dažādas ārtelpas mēbeles, es domāju, mēs daudzi izjūtam arī zaļuma, koku, apstādījumu trūkumu pilsētā. Šur tur tie ir, bet to noteikti varētu būt vairāk, ne tikai parkos, bet patiešām uz ielām, publiskās vietās, laukumos, skvēros. Tas, ko es pati pamanīju laikā pēc slimošanas ar Covid, ka ir tomēr lielāks nogurums, gribas ik pa gabaliņam apstāties, atpūsties un kaut kur apsēsties. Nu, to apsēšanos Rīgā nav nemaz tik vienkārši, jo ne visur tajās vietās, kur cilvēki jūtas mazliet saguruši, soliņi ir pieejami. Tā ka es domāju, tā ir viena no lietām, ko noteikti var pilnveidot.
Pagājušajā vasarā Rīgas pilsētu vidē jau tika veidotas tādas tā kā atpūtas saliņas ar zaļumiem un sēdvietām. Tas tiks turpināts vai tomēr jūsu iecer nedaudz citādākā izpildījumā?
Rīgas vasaras ielu programma ir tā, ka nu, es to īsti nekontrolēju, es pati to nevadu. Ar to nodarbojas mani kolēģi. Šobrīd es varu teikt to, ka daļa no tā, kas tika iesākts pagājušajā gadā, tiks turpināts. Daudzās no tām pašām vietām, kur jau iepriekš bija izvietotas tādas atpūtas mēbeļu grupas, tās parādīsies no jauna. Iespējams, nāks klāt arī vēl kāda cita vieta. Visi šie vasaras pasākumi ir tādi izmēģinājumi un daudz, kas no tā nepaliek uz ziemas sezonu. Nu, mans mērķis būtu, protams, veidot vairāk paliekošu tādu labiekārtojumu lietu pilsētvidē, jo apsēsties un atpūsties mums grib droši vien ne tikai vasarā, bet arī tad, kad ir rudens, pavasars un ziema.
Vai šo sēdvietu izveide ir viens no jūsu pirmajiem darbiem, ko jūs plānojat darīt? Un ja nē, tad kas vēl ir plānā? Ko mēs tuvākos mēnešos vai gados varētu redzēt?
Viens tāds no lielajiem maniem uzdevumiem ir izveidot sistēmu, kas palīdzētu Rīgā vienotā stilā veidot ārtelpas iekārtojumu. Sistēma sauksies labiekārtojuma elementu katalogs, kas būtu tāds vienkārši pieejams Rīgas, kas palīdzētu dažādiem Rīgas departamentiem un dienestiem un projektētājiem izvēlēties piemērotas soliņus, stabiņus, atkrituma urnas, velosipēdu novietnes, iesaguma materiālus, izvēlēties kādas krāsas lietot dažādiem elementiem.
Respektīvi, lai būtu tāds vienots tēls.
Jā, tieši tā, lai pilsētas tēls veidotos vienoti. Protams, ka ne visā pilsētā pilnīgi vienādi. Mums ir arī jāsaprot, ka mums ir dažādas atšķirīgos vēstures posmos tapušas pilsētas daļas, kurām ir katrai savs raksturs, un, protams, tām nepiestāvēs vienas un tās pašas lietas. Nozīmīga vidas dizaina sastāvdaļa ir arī dažādi uzraksti, informācija pilsētvidē, norādes. Norāžu sistēma Rīgā nav īsti sakārtota, pie tās noteikti būs jāstrādā. Nu, protams, mēs arī gribētu redzēt kaut kādu lielāku vienotību izkārtnēs reklāmas materiālos. Daudzviet Rīgā ir parādījušies arī digitāli ekrāni, kā reklāmas elementi. Es jāsaka, par to neesmu sajūsmā. Es domāju, ka arī apkārtējumā iedzīvotāji labi zina, ko nozīmē, kad dažādas krāsu gaismu pa nakti spīd logā. Tā arī tāds vides sakārtošana arī no apgaismojuma, piesārņojuma, no tāda reklāmas pārmērīga raibuma viedokļa. Nu, arī tas ir vides dizainera jautājuma lokus, ar kuru jāstrādā un kas pakāpeniski ir jāsakārto. Nevar apsolīt, ka tas notiks uzreiz, bet es pie tā palēnām ķeršos klāt.
Pilsēta, kurā jau ilgus gadus ir, dizainers ir kuldīga. Jūsprāt, tas veikums un tas vienotais tēls ir veiksmīgs un acītīkams?
Jā, kuldīgu noteikti var minēt, un arī man šķiet, ka tā daudzkārt tiek minēta, kā labs vienotas pilsētvidas veidošanas paraugs Latvijā. Protams, man liekas arī, kas ir interesanti, ka arī kuldīgā mēs pazīstam to vēsturisko centru kā tādu ļoti saskaņotu, tādu vienotu ansambli, bet arī kuldīgā ir, teiksim, padomju laikā būvētas dzīvojamās ēkas, arī, teiksim, koka ēkas ir dažādi stili īstenībā, un Rīgā tas ir vēl jo izteiktāk, ka varbūt negluži katrai apkaimē, bet katrai pilsētas daļai ar savu raksturu ir jāpiemeklē tas atbilstošākais, un kaut kur mēs varbūt tiešām varam arī atļauties spilgtākas lietas, krāsas, uzrakstu un vispārējo, bet ir zonas, kurās mums ir kā tādas vadošās jāņem vērā vēsturiskās vērtības. Nu, piemēram, tā būtu Vecrīga, tas būtu bulvāru loks, kur skatoties senākas fotogrāfijas, var redzēt, cik skaisti lieli koki ir auguši Rīgas centrā. Priekšdārziņu tradīcija ir brīnišķīga un to būtu vēlams atjaunot. Kādas ir bijušas mazas sētiņas ap apstādījumiem, uz kādiem soliņiem cilvēki ir sēdējuši. Tas viss kopā veido tādu noskaņu auru un ietekmē to, kā cilvēki pilsētvidē uzvedas, kāds iespējas par Rīgu kopumā veidojas.
Pilsētas arhitekta dienestam līdz ar jums ir pievienojusies arī galvenā ainava arhitekta Indra Purse. Kā un vai ainava arhitektūra iet roku rokā ar pilsētas dizaina vajadzībām un veidošanu?
Iet ļoti cieši, es teiktu, ka daudzos gadījumos tāda skaidra atšķirības starp ainava arhitekta un pilsētvidas dizaineru nemaz nepastāv. Es kompetences daudz kur pārklājas. Īstenībā sadarbības starp šīm abām profesijām ir ļoti, ļoti vēlama. Nu, tad vienkāršākā atšķirība droši vien būtu tas, ka ainava arhitekts vairāk domā par zaļo infrastruktūru, par zaļo tīklojumu pilsētā, par augiem, arī par ūdeņiem, par zemi, par kopējo tādu arī pilsētvidas tēlu un tam ainavām skatiem, kas pavars. Bet pilsētvidas dizainers vairāk koncentrējas uz tādiem cietajiem risinājumiem, ja tā varētu teikt. Uz kustību, uz arī uz mobilitāti pilsētā, uz kopējo formu, dažādiem elementiem, kas pilsētvidē ir. Nu, ja mēs stāvam uz ielas un skatāmies, teiksim, uz krustojumu, tur ir virkne dažādu lietu, tur ir ietves, brauktuves, ir vietas, kur šīs ietves ar brauktuvēm satiekas, tad ir virkne dažādu stabu un stabiņu, ir luksafori, ir apgaismas stabi.
Vārdu stabiņi, kas jau Rīgas iedzīvotājiem ir, šis priekšmets ir ieņēmis tādu jaunu lomu un katram ir viedoklis par tiem. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem stabiņiem?
Konkrēti izvēlēties stabiņi nav pārāk labi. Tie varētu būt daudz jēdzīgāki. Mēs redzam jau pēc pirmās ziemas, ka tie ir pavadījuši ārā, ka gandrīz visi tie uzlīmētie atstarojošie, tās lentītas ir tādas nobružātas. Paši stabiņi daudz vietu neturās īsti pie zemes, ir saliekušies, izrauti un tāpat vien mētājās. Tas acīm redzami nav labs dizains. Tādā ideālā gadījumā es redzētu tos izvietotus mazliet citādi un varbūt nedaudz mazāk. Protams, tie pasargā gājējus un tādā ziņā no tiem ir jēga, bet laikam ejot, es ceru, ka tos stabiņus izdosies aizstāt ar daudz piemērotākiem, vizuāli pievilcīgākiem un funkcionāli pilnvērtīgākiem risinājumiem.
Atgādinu, ka Latvijas Radio saruna aicinājas Rīgas galveno dizaineru arhitektu Evelīnu Ozolu. Vēl viens karstais kartupels, ne tikai stabiņi, bet arī Rīgā velo infrastruktūra, katrs velga deķīt uz savu pusi, velosipēdisti vēlas vairāk velo joslu, autobraucēji mazāk. Kā atrast kopsaucēju? Un varbūt šis kopsaucējs jau ir rasts, tikai jābeidz dusmoties vienam uz otru un jāliek tā infrastruktūra lietā.
Jā, diemžēl tur tādas maģisks risinājums, tad burnoji nav. Izgudrot ne Latvijā, nekur citur. Rīvēšanās starp riteņbraucējiem un autovadītājiem vienmēr pastāv, un itin visur, kur velo joslas tiek ierīkotas, ir kaut kāda pretestība. Bet ir jāsaka, ka pretestība veidojas pret gandrīz visiem jauniem risinājumiem, bet kopējā virzība pilsētplānošanā visā pasaulē Tā nav tikai Latvijā, Eiropā vai tajās valstīs, kur ļoti dominē riteņbraucēji. Itin visur pilsētas tomēr virzās uz to, ka ir jādod vieta riteņbraucējiem un jāuzliek dažādi ierobežojumi autovadītājiem. Tā ka būs jārēķinās ar to, ka arī Rīgas centrā tiks samazināts braukšanas ātrums agri vai vēlu, palielināsies velo joslu daudzums, tiks droši vien samazināts auto stāvvietu daudzums vai uzlikt kādu citu veidu ierobežojumu tam, jo nu, mums ir kopīgi mērķi klimata jautājumos visā Eiropā un arī pārējā pasaulē principā pievienojas, ka atkarība no personīgajām automašīnām ir jāsamazina.
Minējāt, cilvēkiem pārmaiņas un jaunas lietas nepatīk vai tās ir grūti uzreiz pieņemt. Vēl viena jauna lieta bija Tērbatas vasaras ielas koncepcija, jeb iela bez auto. Jūsu viedoklis par šo turpināt, paplašināt vēl ar citām ielām vai kā mainīt to, kā tas tika izpildīts varbūt?
Jāsaka, par Tērbatas ielu man pietrūkst, teiksim, novērojumu, datu par to, lai es varētu skaidri spriest, cik tas bija veiksmīgi vai neveiksmīgi, bet ir intuitīvi es tiecos domāt, ka tāda pavisam skaidra gājēju zona, kur auto nav ļauts iebraukt vispār, tomēr loģiskāk būtu veidot Vecrīgā. Man joprojām liekas nesaprotam, kādaļ tādā izteikti gājējiem piemērotām, kur šie gājēji patiešām ir. Rīgas daļā, kādēļ šeit ir atļauts gan brīvi braukt, gan novietot automašīnas, tas man mazliet mulsina. Bet runājot par Tērbatas ielu un citām centra ielām, es tomēr vairāk sliktos izmēģināt risinājumus, kas, teiksim, ielas paredz slēgt tikai brīvdienās vai kādos citos noteiktos laikos, varbūt radikāli ierobežo auto ātrumu. Es neesmu tik pārliecināta par tādas pilnvērtīgas gājēju ielas izveidi Rīgas tāda kopējā mēroga dēļ. Tas gājēju plūsmas īstenībā nav nemaz tik lielas, un ielā visu laiku rīkot dažādus pasākumus arī nav gan ilgspējīgi, jo cilvēki tur grib arī dzīvot un grib arī mieru.
Vides dizaina jomā palūkojoties ārpus Latvijas robežām uz citu pasaules valstu pilsētām, vai jums ir kāds piemērs, kur jūs īpaši varētu izcelt, kur vides dizaina jomā pilsēta ir tāda priekšzīmīga vai patīkam uz to raudzīties un patīkam būt šai pilsētā un varbūt gribētu to redzēt arī Rīgā.
Tādas pilsētas, no kurām iedvesmoties, noteikti ir vairākas, bet es noteikti gribu ieteikt visiem, kuri pēta citas pilsētas un apciemo un tur meklē labus risinājumus, nu, skatīties uz tām kritiski un saprast, ka ne viss, kas ir ārzemēs, ir automātiski labs risinājums. Arī citas pilsētas sastopas ar grūtībām, pielāgojas jaunai situācijai lēni. Daudz risinājumu arī tur ir pagaidu risinājumi. Un gal galā vienmēr jāņem vērā konkrētās vietas vēsture, klimatiskie apstākļi, daudz dažādu faktoru, kas ietekmē pilsētvidas dizainu. Bet ja runājam par tām pilsētām, kur pieredze šobrīd man šķiet vērtīga, veidojot labiekārtojumu elementu katalogu, esmu diezgan daudz skatījusies uz Amsterdamu, Helsinkiem un pēdējā laikā arī uz Antverpeni, jo tās ir pilsētas, kur tādi katalogi jau pastāv. Savukārt Antverpenē pilsētvidas dizaina elementiem tiek izmantota viena ļoti specifiska krāsa, tāds brūngani pelēks, kas ir šis tonis un arī krāsas sastāvs ir radīts īpaši Antverpenē. Viņi pie tā ir kādu laiku strādājoši, lai gan ķīmiskais sastāvs, gan arī tie ir vizuāli, tā krāsa būtu pievilcīga, izturīga, un tagad tajā tiek krāsots pilnīgi viss Antverpenes centrā, un jāsaka, ka viņiem ir izdevies to tonu piemeklēt tiešām ļoti labu. Viss izskatās ļoti gaumīgi, neuzkrītoši. Tas varbūt ir tāds radikāls piemērs. Es domāju, ka tas aizņemt ļoti daudz gadus, lai mēs Rīgu tur nonāktu, bet tas varētu būt tāds interesants virziens, kur ņemt vērā, no kā mācīties.
Bet šajā katalogā, ko jūs plānojat izveidot Rīgai, būs arī ieteicamās tādu krāsu toņi, krāsas, varbūt ne viena, kā jūs minējāt, viens tonis, bet varbūt vairākas tās izvēles. Proti, kādās krāsās jūs redzat Rīgu?
Krāsas apkārtējā vidē ir kaut kas tāds, ko mēs ikdienā visapkārt redzam un jūtam, bet īstenībā nepievēršam tam daudz uzmanības. Un man šķiet interesanti, es tagad pēdējā laikā ar to nodarbojos, kas staigāju par Rīgas centru ar krāsu paleti un skatos, kādā tonī ir nokrāsotas, piemēram, sabiedriskā transporta pieturvietas, kādās krāsās ir apgaismas stabi, kādās ir fasādes, kādās ir zeme. Tas, ko mēs mēģinām atrast, ir tādas krāsas, kas gana piestāv apkārtējai videi, kas nav pārlieku pamanāmas, kas vairāk iekļaujas nekā kontrastē ar apkārtējo vidi. Nu, protams, es vairāk tie būs dažādi pelēkie toņi, bet ir, protams, arī vietas, kur pilsētas var atļauties paspēlēties ar kaut ko krāsēnāku.
Paldies, Evelīna, par ieskatu nākotnē. Kāda būs pilsēta vide tuvākajos gados? Atgādinu, ka Latvijas Radio sarunu šorīt aicināja Rīgas galveno dizaineri, arhitekti Evelīnu Ozolu. Paldies par sarunu.
Paldies.